wala munyu biosu mune umaha wa hebrone wake emunyu bahanyi emninga munyu tuna chemi yosofu timothy abruso if ya inonge nunga mtu mawi siniko wasoli che mawi yo kesgambolo inamusi ingotwe bulunchwe peke uumwomi chache puwa kraba chake wahe no yike buwami ne munyu hame sinum hilum ke mumchwepe nege bine munyu ke yanya gwe wachwepe wapi jom ema uche ke bike mkonkono bien amen muna ligwino ma munyu nu akamanya hame wa mawuke je hebrew bi ma umio ineji nyuma kuku neji nyumwe enyo ke enu hebrews chapter 10 verse 25 nyane wabu ma munyu tu nyekoha wajo wahenya bwami ka bone nikume la pimio muhu nyeha wayano ne wawu wasibi hewami wawe titrio akene nyilika nyomcho bamio besuta amen mau munyu chonwa kan wako jo wahenya bwami si wawu wasibi ahewam ejaka waleka mau yewa Kristo Yesu bamio esuta ayimi nene Bible nga wade jino ni lo inge la nama biu ken kesu mokba o ya sole mlo alo bene aka ya sole mio o ya kwe hi olu alo hisi daji ha 31st luguji o ya sole mlo nene inge la no nusijio ke wabuwa wahenya ne wange Kristo biya chepe abunsam ehendo ne ene wahe blohun eno ejio esume ne ha woblo ne wabwa wahenya chache maone yike buwawo ne na mwobo eha muhiwam eha mujwem ne ha munilim ne epete ohi ne daake besu ne wama buwa wahenya lo solemi ambesuo maone hane mkonkrone kayo maone hane mkonkrone wumuhi wam kendo kupone ngoblo chiyo chache ne chijama no ke jublo ni yike buamu ne befrebe ne wake buwa wahenya lo wake piyo solemi mau ne e na mumobo no nyene koi wum neke Kristo jikungo ya nunyami huo kupi lambi chapika solemi ya mkeke si mwango Kristo kan leji uponlo kwa yu ahiri lo. No ma nyenge mao blo no. Neke Kristo jikbuo ube lambi pi. Eke wako jo wahenya buam. Ona ke wabuwa wahenya. No wange solepe. Abunsambe dahiku hun. Lo esume ne wabuwa wahenya. Lo befuo. Umana kan e wo hejon. Ke potokume ke wumu ke subene. Wa ma pe yo eja kan ele kan ke wa pe pe hinu wa pe yen e be ni ma bali jun lo to kan e kekre petro wo mi o yi ne je nu kuku ne ji pa ni e ke han ne o ngwem ne kan si no da si pe kan sra funu eja kan ne ne ko nge ta hu yo abusan won e nge si pa ne nge gbo kan jata ne e nge nugula ene Emmanuel lo ke jika ongbo ke fonsion Emmanuel lo ne sumene wa ya solemion ne ko ya solemion ne o ya nge soli no nge yesu bi eche yo e benyi mabo kasa lo bi e lo ejio dano e ke hawun ku ngono fun no ko ya solemion anyimi ke sube no ma ya solemion no fe no ne tion mo blo no ko ya solemion abusian ji jama no ne 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 fe ne tiomo blo ne esu solemi ambe noko ya jama no ji o ya busian woni o to yin samnya da be ne su be no ma ya solemi ne noko mo ba tion blo jama no ji o ya busian woni inga repeat ye no butwe samnya no to ehe kan be fe be ne su solemi ambe ne ne ma tion blo le ji o ya busian woni lo bible ke wa bo wa henya nous avons solé. Abusion est un point. Lo esume ne wabwa wa enye nou asole. Kukani Leviticus 26 verse 12. Eke, I will walk among you and will be your God and ye shall be my people. Mau ke eke womanye ne wamape e mau ne lehu e mau jile ne lehu e bimejiwo. Lo koye gbe koye Binko gbe binko ne manyo sisi ke o ko oke daye sen lo nya bro nya no ne mano le o le kan ke hawo ko na mo ili enuku enwom lo Kristo Yesu ko nge mi o nuku bo nye nuku bo nye le ja o nye we se nga nkwale se ko nge se nye nga nkwale mi nuku be ne manye Eja kan, abon samo ne imawa kamulu ikomawa huta. Ne unge solen wiyo. Alo esufogbano ya solen miyo. Ebe eno eblo hon. Umayi ma ko ya solen yo. Solen miyo ngoye akraba chapo lu. Kasi bine uma kwale ya solen miyo go. Seke o solen miyam seke kepe. Ingo eblo la. Ingo eblo na. Pe ngo benke bo. Bino ko na ewu fiasi. Lo anyimino ngem tuwe buje. O hene do nge asafo. O pete asafo e kwenye. Ne oko hane noko ke kogun oke o ma unye kweti. Se mo hon. O dasin wa webe fenbe. Noke chuma uni. Ne ma une wono. Ne je okeje dikali o madim. E je okeje akwaso che madim. E je okeje nywalo me. Ne mena sumeno ya no. Mena hiyo blochi noko ya sole miyone. Se kekan o ya solim pe, o ya nukunim. Lo ejo, David di denge, David lala la fa kekpa ago, kukuneji nyumwenyo, eken, echo emunyo ne bachawo, ne emunyo ne mbakponwo, keje mwen patam. David ne deno ni. Eke echo emunyo ne ba chawo ma cho emunyo ne ba chawo ne ba emunyo ba jewo ke je mwen patan ne ma emunyo ne arede oji mini no le ma emunyo ne arede oji Kristo Yesu one lo Kristo ne ma ke eba ne ba chawo ne ba pon wo hun lo ke je mwen patan lo ngrefiano ili hioku ne ngo nyagba Se mono leo he ne ngoye. Ne inge la ne onu sisika. Kristo pe ne mayi machao. Lo he jio. Obu tue munu no saminya. Ebe nwa ke gbenya. Umana chao. Ke. Nene Bible de. Ke. Ke. Okpo. Abun samu. Ma jiwo kasa ko pole ma jiwo kasa se ko pole le petemo kan bene me male petena yo lo o pole gege ma jiwo kasa o kan ni Matthew chapter 8 verse 28 ma Yesu Kristo ne echan Bene, Yesu ke kaselio me ya uonu. Ne, usoke mwako ya hiya. Ne, ko ahunko hiya ne, angwe mi akwata. Yesu pe di inkanene wamai. Kaselio me, apeka me woyali mpana kunji me. Aka he wamka jwempelu, ne pia la naka abu abutu. Wako, ache Yesu. Nuncho. Eke minsa ne. Eke. Wamba gbomi o. Ne Yesu tesi ne mwome. Neke o. Nye henke yipi. Neke wo ke koyo. Dasi ke yin. Amno. Bible ke. Amno minon. Ne wo ke. Osoki yo kra. Lejo jodin. Ahunyo ne hiya ke osoki yo kra jodin. Ike ne dinge de obu tue saminya. ke hiyo ku ngo nyagba e ha wo ku fun si ngo nu nyagba ku ngo nu ne okolu ne hiyo ike mune no ngem tebu no benu akepa o mana cham o jomi maba o domi mabli agbo o mabli hun ko o ma he kristo yi ne oko hi mahale kuni yi mape uno na yesu biye nene abonsange la pe diyo dano wape lu ha ne yi wape nye ni ha ne yi kan enu wo ne epe wo ipaton ngwem ipaton bi ma ngwem se Bible hanwa nu singa Ezekiel chapter 34 verse 5 ikin ke to ye lo mi aje to ma yo alo aye wi anu ne hi ne to me ama gbe nge nganu ne e gata imanu me alo luwi awi lo imanu me se ke to ye lo e bwa to ma nya ne nga hi David po benye to ye jata be o be blo no manu eku e ma Emanu nyose ni magbe ulo lolo ne danu ne ke gbe Goliath one ede mache ken mache e imi ke jata po ba nuye to inyese ni ipon to nge de ni gbe jata lo Goliath ne dasin lo yi le gbe bene no fe no nge gbe le David dugenya fi ni ni dasin he nke yi no ne de jino logic and they were scattered because there is no shepherd and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered ne oye solem ne onye ke bi olika eh no ko mai mana o heblo obi me me aye solem mo che hu oye solem ne nyeke bi basa akeke no fe ko yo fe ne ma hia manani se muhu nyeke nyehi wo kristo mi ni nyeke nyehi wo kristo asafo mi asafo na sie mo mu nyinga nu kwale mi kapi asafo na madu ko ya ngo zankulu ke ba o ya ngo tina pa ke ba ni ko me madu ke o ya ijo apu ke ba ni ko me ke o he wine ke ba ni ko me ke o he blodo ke sadin ba ha mi ni ko me ke o ya he tina pa ke kombi no he milo na ape fasting kra ngo mloi ne ko mo kristo kan le jo poloko iwa hele lo e fi ai no ma plus nge no ma chele ma le mono anyi mi nge kristo kan fu ke ngo hai ne ni nge la no nu si si jio kristo pe ji wa poloko wa iwa hele lo lo ne ne hia mo jio o la kristo si blo o mo le kan le jo poloko iwa hele lo ne he fi ai ne aja kristo nge nga nu kwale mi o benke le jo ne o ko I ha kristo na chomu blo no magunu ne kuni ye mabon keji kan mu unge unge fia ko nya po hio le wo wa pe nge a wo che play wi onye o ma ye mo ba join wo nu wa ko ka si bible ne nu ku ko sisi o ke ma mu nu ku ba mlo o e ku ba do ke ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba kla mlo mson lo ne ne hia pe ji o o ma he kristo yi nu ma nye kristo si nga nu kwalin ne lo ne ko ma ya ne yi wa na mi se jama jiom ni mele ikomaya mwe mpatan loko mwe kristo lulukan le jo pon loko iwa hele lo lene ne mate no dike nyisi dike nun cho yesu ina mosi kamune libino omunyu bae ina kan ke iwo mu kan ipon loko iwa hele lo maya mwe mpatan ifoni ni ke cheo ba hie twim no ba ngom ke pono Numa hisike hambo. Neko jiku ngoya ni nyamio. Mako pe lambi. Ina mosi. Kan o mwae bie. Nge wala omio. Amen. Ko kin sole sole mno lole kan. Mula li bino no. Kristo mwao bie nge wala omio. Se mo mwo. Oke hem ke yem. E tamu nyosi. Ne. Oko ohi benke asafuku. Ne da ano. Kan mwao jali ya. O pie he. No nye mwa osi nga nukwale. Nuku nuku bu nye hu. Uhi o majo.
uha umyo majunu ne uha unyagba chwepesi mapu ne kunie mabahu nga Yesu bia. Amen. Hifia enu nga no bumtio mawisi niko wasole. Nuncho inamosi mrefiano utwe bulin chwepe ingomeke wumwomi nene mina behi wam nene mine haumkunganu nene nyagba kungenu nene afinyeke wu teku isi alu ake yi ya wu woku sisi nene engenu nae muna nilibino icho omunyo hefia henenge ekpole keje jema haumke nyagba mi ekpole keje pimyo mi ekpole keje abusyan cheme bukle cheme de ekpole keje akwaso cheme de iwi choli dikali chache okpon bime keje ade nungo jang pupa keje obime nuyi ke bwa mi ne no fena ma pete hiyo epi jom nge mauche ke bike mkonkron bien. Amen. Emi nye usofo Timothy abroso nyina one maone jonye ne pienye hi ke muno nge lama bim nukwo wanyi machem nge kmanon 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154 0271 772154. Maone jonye ne pienye ne ikebwani ke Kristo belo lo muno chi imanu wa heku. Amen.